han er jo meget optaget af de her levende murværk, og selvfølgelig den håndstrøgne sten, og det at bruge mursten, som man normalt ville opfatte som nogen, der skulle kasseres, men som havde nogle smukke farvevirkninger, så man kunne få et mere nuanceret og spændende murværk. Og han fokuserer meget på fugen også, hvordan man kan få noget mere kornethed, noget mere farve, noget mere tekstur ind i den. Så materialerne bliver en utrolig vigtig del af det at skabe arkitektur.
Velkommen til Se Op, Arkitekternes København. Mit navn er Marius Hansten, jeg er museumsdirektør og vært for denne række af podcast, hvor vi ser nærmere på byens huse og dem, der har tegnet. I dag skal det handle om Ulrik Plesner. Han var født i 1861 og døde i 1933. Plesners navn er nok især knyttet til Skagen. Han renoverede Krøyers hus, han tegnede udvidelsen af Michael og Anne Ankers hus, han har tegnet Skagen Museum og Klitgården og Brøndums Hotel og meget mere. Men her er vi jo kun interesseret i København, hvor der så også til gengæld er rigtig, rigtig meget at gå efter. Og til at tage os med rundt i byen, så har jeg i dag fornøjelsen af at byde velkommen til dig, Victoria Holst Eriksen. Du er kunsthistoriker, og du har beskæftiget dig indgående med Ulrik Plesner, siden du skrev konferensspeciale, og du arbejder lige nu på en bog om Plesner. Velkommen til.
Tak skal du have.
Inden vi begynder at kigge på hans huse, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad det egentlig var, der drev dig i armene på Plesner, hvad det er, der fascinerer dig ved ham.
Jamen, det er jo selvfølgelig en stor begejstring for smukt murværk, vil jeg næsten sige, og også for den periode. Men egentlig kendte jeg ham ikke så godt, da jeg fik den idé at skrive speciale om ham. Men jeg fandt ud af, at nogle af de huse, som jeg virkelig havde beundret meget, uden at vide, hvem arkitekten var, det faktisk var nogen, han havde tegnet. Og så var jeg klar over, at det var den rigtige arkitekt at fokusere på, da jeg skulle skrive speciale.
Nu indledte jeg med at sige, at vi kun interesserer os for København i den her udsendelse, men fordi hans navn jo i manges bevidsthed er knyttet til Skagen, så tænker jeg, det var måske meget godt lige at få ham ligesom placeret som en del af det her kunstnermiljø i Skagen, som jo også har forbindelser til København og hele den periode der. Kan du sige noget om hvor han kom fra, og hvad det var for et miljø, han var en del af?
Altså, han var jo født i Vedersø, men der boede han kun indtil han var 14 år, så kom han til Birkerød for at gå på kostskole der, ikke? Og i 1891, der kommer han så til Skagen for at være konduktør på Skagen Fyr, over ved Gammelskagen. Og der møder han jo så, at det er muligt, at han kender nogle af dem i forvejen. Det tror jeg faktisk, han gør. Han kender nok Krøyer i forvejen, vil jeg tro. Også fordi hans bror har gået på malerskole hos Krøyer. Og der møder han så dem og bliver meget hurtigt en del af det miljø. Og Krøyer, og både Pers Krøyer og Marie Krøyer, er meget begejstret for ham. Så indgår han ret hurtigt i det miljø og får også meget hurtigt opgaver, fordi han allerede i 1894 får til opgave at ombygge Krøyers, en gammel længe i Skagen til Krøyers.
Og Krøyer kan også være vores startpunkt her i København, fordi der ligger en villa på Østerbro i det kvarter der bag ved Garnisonskirkegård og Christianiagade, og man skal sådan lige ned af en lille, lidt hemmelig sti ind til kirkegården, og så ligger der en hvid villa der, som han byggede til Krøyer, maleren Krøyer.
Ja, og det var fordi, at de havde behov for en villa i København, fordi Krøyer havde så mange store opgaver i København. Og derfor så krævede Marie, at de fik deres egen villa. Og det fik de så Plesner til at tegne, selvom de også blandede sig ret meget i indretningen selv. Især Marie havde mange idéer til den. Og det her, det blev også virkelig en villa, som cementerede Plesners navn som arkitekt. Den gjorde stort indtryk også. Og er jo blandt andet præget af stor inspiration fra engelsk arkitektur med de her specielle vinduer, som han er den første i Danmark til at anvende, vil jeg i hvert fald mene. Både med hjørnevinduerne i karnappen, og også med det her høje, smalle trappevinduer, der er i den dobbelt høje hall. Det var noget, man aldrig før havde set i forbindelse med en dansk villa.
I dag er det jo sådan en, det er sådan en hvid villa, sådan en stor klump, sådan en rigtig, blærevilla, ikke? Med sort tegl og balustre, og altså sådan, man ser det for sig med lysekroner indvendigt, og hall og alt muligt, sådan som sådan en rigtig, rigtig villa skal se ud på en eller anden måde, ikke?
Jo, og den karakter har den egentlig ikke helt haft. Altså, det har ved at være en kunstnervilla, og den har også haft en lidt anden farvesætning i og med, at vinduerne var grønne, og taget skal have været blåt oprindeligt. Så det har jo altså været noget mindre konventionel palæstil, og der har også været meget mere bevægelse i bygningen med de her forskellige bygningshøjder.
Men hvad var det? Nu sagde du, han lod sig inspirere engelsk arkitektur.
Det gjorde han i meget høj grad, ja. Altså ud over barok, som man jo generelt var meget optaget af i den her periode, så var Ulrik Plesner også meget inspireret af engelsk arkitektur. Han havde ikke selv været i England på det her tidspunkt, så han har jo kunnet lade sig inspirere af tidsskrifter og bøger i tilstrækkelig omfang, og egentlig i ret imponerende omfang, synes jeg, når man tænker på, at han ikke har været der, og har virkelig haft et blik for, hvad det var, der var interessant ved den engelske arkitektur.
Og hvad er det, når du siger engelsk arkitektur, hvad er det så, du tænker på?
Jamen, det er jo, der er jo forskellige store engelske arkitekter fra 1800-tallet, blandt andet ham, der hedder Richard Norman Shaw, som var en af Plesners helt store inspirationer, det er der ikke nogen tvivl om, men også arts and crafts arkitekter som Philip Webb og Voysey og William Letterby.
Hvad var det, han var optaget af ved engelsk arkitektur?
I forhold til Shaw, så var det jo meget en utrolig fantasifuldhed, og brug af forskudte etager og altså sådan nogle meget moderne tiltag i virkeligheden, ikke? Men især den fantasifuldhed og forskellige greb, som adskilte sig markant fra det gængse. Det er jo i 1800-tallet, der vender man jo lidt tilbage til noget, der var en typisk engelsk arkitektur, altså fra før man ligesom får de klassicistiske strømninger, hvor man har en meget sådan udogmatisk og uklassicistisk arkitektur, som er meget tænkt indefra og ud, og hvor man kunne have sådan en meget fri vinduesorden og placere vinduer der, hvor der var behov for dem, og ikke efter en eller anden skematik. Og de kunne også have forskellige størrelser og forskellige udformninger. Det var slet ikke noget problem. Så der havde man altså en helt anden, oprindeligt havde man en helt anden æstetik i England, end man havde på kontinentet i øvrigt. Og det vender man lidt tilbage til i 1800-tallet. Og Shaw er jo især kendt for det, der hedder Queen Anne-stilen, som jo er en stil, som er sådan fri fortolkning af 1600-tallets engelske arkitektur.
Så det er sådan en måde at komme uden om det symmetriske og harmoniske og det klassicistiske formsprog på.
Ja, og det er jo selvfølgelig lidt et produkt af romantikken, at man vender tilbage til de ting og fokuserer på, hvad der var mere autentisk engelsk, og også det, at det jo er mere asymmetrisk og overraskende og fantasifuld arkitektur. Og så er han jo så også Plesner inspireret af arts and crafts-bevægelsen, og den bevæger sig jo nogle lidt andre steder hen. Den har enormt meget fokus på materialer, og de skal ligesom udgøre fundamentet for arkitekturen. Og på regionalisme og lokale byggeformer og lokale materialer, altså hvis du kan tage materialerne direkte op fra jorden og bruge dem i en bygning, så er det optimalt. Og derudover så er man også meget fokuseret på at fjerne sig lidt mere fra de historiske referencer. Man har dem stadigvæk, men man vil gerne forenkle og skabe en ny arkitektur på den måde. Så det er også en retning inden for den engelske arkitektur, som inspirerer ham. Så der er flere forskellige.
Og hvad med hele skønvirkebevægelsen, som jo er, i Danmark er ligesom oversættelsen af arts and crafts, havde han forbindelser til Martin Nyrup for eksempel? Eller
ja, det andre? Havde han bestemt. Altså, han regnes jo for en af de nationale arkitekter, som Nyrup jo også var, og som ligesom er den herholdske linje. Så ja, han var bestemt godt bekendt med Nyrup, helt sikkert.
Lad os kaste os ud i det og tage ud på Åboulevarden.
Ja.
Og hvis du kommer inden fra byen, så kører du forbi Søpavillonen på højre hånd, og så kommer du til Klints kirke, som er sådan helt klemt ind der, og så ligger der en stor karré, hvor han jo så har tegnet hele baduljen ud mod Åboulevarden, Åhusene. Vi er lige omkring århundredeskiftet, ikke? 1898 eller deromkring.
Ja, det er der, de står færdige, begge bygninger. Det her, det er jo Ulrik Plesners store gennembrudsværk, og måske det, han er allermest anerkendt for, fordi det var simpelthen så banebrydende, da det stod færdigt. Det første åhus er det, der ligger over ved hjørnet af Tømmergade, og som består af to opgange, nummer 12 og nummer 14. Noget af det, som er meget karakteristisk ved den her ejendom, det er jo de her karnapper, som løber over alle etager, helt op i mansardetagen og også jordfaste. Og det virker som om, at Ulrik Plesners bærende idé med den her bygning har været, at så mange af lejlighederne som muligt skulle have en karnap. Og det er også næsten lykkedes med de her to kanapkolonner, tror jeg, Ivar Bentsen betegner dem som. Og så hjørnekanappen, og så det her meget specielle knækkede hjørne, som han laver de her omløbende vinduer, sådan, så det også får sådan en art kanapkarakter, også fordi han aftrapper muren lidt ned efter, lige over stueniveau.
Så det er sådan fem vinduer, hvis man forestiller sig, at fem vinduer, der ligesom er sat ved siden af hinanden, og som så glider rundt om hjørnet, så du må have et virkelig dejligt rum inde bagved der.
Ja, præcis, og det bliver jo sådan lidt en kanap, altså på en lidt overraskende måde, ikke? Altså, og det er jo, vil jeg næsten sige, at det mest sådan innovative detalje ved den her bygning, som Ulrik Plesner har fundet på. Og den blev også meget kopieret. Hvis man kigger sig rundt omkring i København, så kan man altså se sådan et hjørne efter den model rigtig mange steder.
Så det der med at have karnapper, altså hvor man har dele af bygningen, der ligesom er trukket ud, så man kan kigge ned af langs gaden og få lys ind i lejligheden, at det var en ny ting simpelthen på den her tid?
Det var ikke noget nyt, slet ikke. Der var jo masser af ejendomme med karnapper, men typisk så var de jo ikke jordfaste og løb over alle etager. Det er noget, han har set i England. Det er helt klart, der findes lignende eksempler i England.
Det er jo ligesom om, at man tager et almindeligt hus, var jeg lige ved at sige, og så putter man to tårne udenpå, som står i fuld højde med sit eget, med sit eget tag på.
Ja.
Kunne folk lide bygningen?
Ja, det kunne de i høj grad. Nu kender vi jo især udsagn fra hans kollegaer, og de var jo dybt begejstrede og synes jo virkelig, det var en revolution med den her bygning. Og det skyldes også, at han ud over engelske referencer, jo også har masser af københavnske referencer i bygningen. Mansardtaget, som jo var helt udgået, altså de fleste nye etageejendomme, de fik jo københavnertag, sådan et meget trist tag, som havde sådan en flad top og næsten ikke var der. Så det var jo også noget helt nyt at lave sådan et højt, flot, svunget mansardtag på en bygning, ikke?
Det er sjovt, fordi jeg lægger normalt lægger jeg mere mærke til, nu er jeg meget optaget af det her, når du sidder og taler om det, men ellers har jeg altid mere lagt mærke til det hus ved siden af, som jo så også er Plesner, men som har de her meget karakteristiske, lysende, gråhvide karnap-tårne.
Ja, det er kalksten, de er beklædt med. Ja. Det er klart, det er jo også meget markant. Den her markante farvekontrast, der i hele taget gør sig gældende i den bygning. Og igen også jo nogle meget engelskprægede kanap-tårne. Ikke?
Hvem var det bygget til?
Jamen, det var jo udlejningsejendommen. Og nummer 12-14, det har været arbejderboliger, og så har det været lidt dyrere klientel over i nummer 16-18, og især over i hjørneblokken der. Det har været nogle store, fine lejligheder.
Dengang har de jo ligget ud til vandet, til Ladegårdsåen.
Ja, altså meget kort, fordi den bliver jo overdækket allerede i 98, tror jeg det er. Så da husene her står færdige, så er man faktisk klar til at overdække den. Og det er faktisk også en af grundene til, at Plesner får lov til at lave de her kanapper, som faktisk rager ud over matriklen. Fordi at man siger, jamen nu lukker vi Ladegårdsåen af, og så bliver der nok være rigelig plads til passage alligevel. Så det ved man godt på det tidspunkt, at den skal overdækkes.
Og den her blok nummer 2, altså den, der er tættest på Nørrebro, hvis man kan sige det, der er ligesom også sådan lidt engelsk, eller et anslag til et haveanlæg. Det er jo meget, meget lidt, men der er lidt grønt foran.
Ja, og det er jo også, altså i hele taget, så er størstedelen af 16-18 er jo trukket tilbage fra gadelinjen. Og det skyldes jo, at der jo ikke var butikker der, sådan så man trak huset tilbage. Så der kom noget afstand til fortorvet, og så lavede man de her haver foran, sådan så dem, der boede i stueetagen, ikke skulle have folk til at gå og kigge ind af vinduerne. Så det er simpelthen, har sin funktionelle årsag også, udover det er også smukt. Og så i øvrigt, så har man jo over i hjørneblokken, har man jo lavet en passage for fodgængere, fordi man har udvidet vejen så meget, så man var nødt til at grave ind i bygningen. Så der har jo været en butik oprindeligt, men i dag er der jo så en passage igennem.
Ellers er det jo ikke, hvad skal man sige, det er ikke særlig udsmykket, det er mere formen, der giver variationen i bygningskroppen.
Ja, og det er jo virkelig altså overraskende at se, hvor usmykket det er. Altså, der er jo nærmest ingen ornamentik på, og der er ikke en fordakning over vinduerne eller noget. Det er jo netop kontrasten mellem den bevægelse, der er i bygningen, og så murfladerne. Altså, det har han altid et godt øje for, Plesner, den der kontrast imellem rum og så flade. Og det er jo i høj grad det, han fokuserer på her. Og så også det, at materialerne jo er af stor betydning. Og det er jo, altså, den her beklædning af kanapperne er jo også helt enkelt. Der er jo ingen dekorationer. Det er kun skifternes forskellige højder, som ligesom er den dekorative effekt i det. Så er der lige nogle fordakninger over de hoveddøre, der ligger ud mod gaden. Men altså er der jo ikke det, man normalt vil se på en etageejendom af dekorationer og murene er jo meget flade betonet.
På den måde minder det næsten mere om sådan et hus fra 30'erne, altså sådan umiddelbart.
Ja, og der er jo ikke nogen tvivl om, at altså det siger Ivar Bentsen også sidst i 20'erne, at meget af det, vi ser i boligbyggeriet i dag, altså var noget, vi allerede så hos Plesner. Ikke? Så der er ikke nogen tvivl om, at han er mange skridt foran på mange felter.
Victoria, lad os tage ind til Københavns centrum, ind til Gammeltorv, hvor han jo også har bygget et spændende hus, nemlig i Gammeltorv 8, som er opført i 1904, 5 stykker. Og det ligger jo ud til Caritas springvandet, så hvis man står med ryggen til springvandet, så har man ligesom Arne Jacobsens stillingshus til højre, og man kan se op til domkirken, og så ligger det lige der. Meget centralt, en meget central placering på pladsen. Hvad er det for en type hus?
Det er en ejendom, som han tegnede for en ingeniør, som både skulle have kontorer og lægeklinik. Hans kone var læge. Og så skulle han også have en bolig oppe i tagetagen, og så er der også to kælderetager, og så er der også en restaurant i stueetagen. Så det var en ret stor bygning på det sted. Der var mange krav til, hvor meget der skulle klemmes ind der.
Og en af de ting, jeg synes er karakteristiske ved det, det er, de her, det er hans brug af vinduerne, som i stedet for ligesom at være normalt er Danbrugsvinduer, de er jo ligesom højere, end de er brede, men her er vinduerne ligesom lagt ned. Mm. Og det virker for mig som sådan meget engelsk.
Det er det, ja, det er præcist en påvirkning fra den engelske arkitektur også, ja. Og det er jo også noget af det, som har fået den her bygning til at virke helt utrolig moderne på det tidspunkt, med den her beliggenhed også på Københavns ældste torv, ikke? Der er jo sådan en kendt historie med arkitekten Wilhelm Klein, som virkelig raser over den her bygning i arkitekten, som han synes er helt forfærdeligt eksempel på moderne arkitektur, ikke?
Og hvad var det her Klein synes var så forfærdeligt?
Jamen det forklarer han faktisk ikke særlig grundigt, men og man kan også sige, at det er ikke den første bygning på torvet, som bryder med homogeniteten i forhold til de empirehuse, som ellers har været dominerende. Der har været opført andre nye ejendomme forinden, så jeg ved ikke præcis, hvorfor Wilhelm Klein lige bliver så rasende over det her. Det kan være, fordi at det er så højt, som det er, har det her meget høje tag. Og det kan også have noget at gøre med, at oprindeligt så var indgangen i den bue, der er til venstre for karnappens bund. Og der var altså en trappe med 8 trin op der, og det vil sige, at den trappe den bredte sig sådan set ud på fortorvet. Det havde man fået lov til at betale en leje for, til kommunen, at man havde en trappe, der ligesom rakte ud på det offentlige fortorv. Så på den måde var det jo en utrolig selvhævdende bygning, kan man sige. Ikke?
Og hvis vi nu går tættere på den, så er det jo en anden ting, man lægger mærke til, synes jeg, det er jo, at den er asymmetrisk.
Ja.
Altså den er tilsyneladende symmetrisk, og så er der noget asymmetrisk i form netop af den her karnap.
Ja, og det er jo noget, Plesner arbejder meget med, asymmetri. Det er, forinden har han lavet noget lignende ude på Frederiksberg, ude ved det, man kalder for forsøgshusene ude på Mariendalsvej. Så det er noget, han er fokuseret på lige her, det her med at lægge karnappen sådan asymmetrisk ind i en gavlkvist.
Men den her karnap går så ikke ned, hele vejen ned. Den hænger som sådan et... Ja, den hænger på facaden, og så med en meget elegant murstensafslutning, der sådan bevæger sig indad mod, ja. Sådan slutter ned.
Den er utrolig smuk, med sådan lidt bikube-agtig, ikke?
Mm.
Og den tror jeg helt sikkert er skabt af normal sten, der er hugget og slebet til, og ikke af præfabrikeret formsten. Så det kan man næsten se, at den der følsomhed, den er formgivet med, er utrolig smuk. Og eftersom man jo også kom helt tæt på den, når man gik op ad trappen, så har det jo været besværet værd, kan man sige. Ikke? Men det er jo virkelig en meget, meget smuk detalje ved den her bygning, og viser altså et rigtig godt eksempel på Ulrik Plesners sans for detaljer på en utrolig enkel måde.
Han var jo ligesom del af kunstnerkolonien i Skagen, men han havde jo også... Også ven med Thorvald Bindesbøl.
Ja.
Og Bindesbøl har været med her.
Mm-hmm. Ja, han har jo lavet den her fantastiske frise, der både løber omkring vinduerne nede i stueetagen, og som indgår både i gavlkvisten og i karnappen. De arbejdede sammen, især her efter århundredeskiftet, ved flere lejligheder. Og de var rigtig gode venner, og jeg er ikke i tvivl om, at Bindesbøl også var en stor inspiration for Plesner, fordi de havde jo virkelig smag for det barokke, det svulstige, det kraftige. Ikke? Og de profiler, som Plesner arbejder med i den her periode, tænker jeg også, at Bindesbøl også har været med til at påvirke ham til at få sans for alvor. Ikke?
Jeg ved ikke, hvad det er hugget i. Er det granit, eller...?
Jeg tror, det er en form for stukarbejde, faktisk.
Ja. Ja.
Men jo også sådan tæmmet meget. Ikke? Altså, det er jo lagt ind i nogle faste rammer i bygningen, så det ikke flyder ud. Så det synes jeg faktisk virker ret godt.
et af Plesners helt store, markante værker i byen, det er jo en sådan bebyggelse, der nærmest breder sig ud over flere gader. Boligbebyggelsen Vodruffs Hus ved Danas Plads. Jeg tror mange er sådan, man kender det, når man kommer, så hvis man kommer kørende der af Danas Vej, så pludselig er man sådan, så er der sådan en pladsdannelse med røde huse hele vejen rundt med nogle markante, ja, kanapper og nogle balkoner, og det er sådan en helt, man kommer ind i et særligt, der er et særligt miljø, fordi det er så stort, så det omslutter en.
Ja, altså jeg plejer faktisk, når folk spørger mig, hvad har ham der Ulrik Plesner, du er så optaget af, hvad har han egentlig tegnet, så plejer jeg faktisk, hvis folk er bekendte med København, at sige Danas Plads som det første, fordi jeg ved, at hvis man er gået forbi der, så har man lagt mærke til det. Jeg tror, de fleste har tænkt, ej, her vil jeg gerne bo. Så det er et meget specielt sted. Der sker meget, og igen har han jo stor fokus på kanapper, men også altaner her. Altså der virker det som om, at det også har været et fokus, ligesom at få så mange altaner ind som muligt i bygningen. Og der er jo kæmpe variation af både altaner og kanapper og gavlkviste og murdetaljer og sådan mange sådan herregårds- eller boginspirationer i det også, ikke?
Det med altanerne på det tidspunkt, det så man ikke så meget i den tid, gjorde man det?
Ikke i det omfang igen. Altså, det var jo måske meget almindeligt, og så havde man lige en altan op på anden sal eller noget. Men det her med, at alle ligesom så vidt muligt skulle have det, det er sådan, det virker som om, det er sådan et særligt fokus, han har at få, ja, simpelthen at få, få etableret det så vidt muligt.
Fordi vi er her er vi i 1906 til 1909.
Ja, han starter faktisk med at tegne på det i 1903, hvor han allerede får opgaven, og så er det så først i 1906, han går i gang med at opføre det, og der har han så indgået partnerskab med arkitekten Åge Mathisen, som i dag er kendt som Åge Langeland Mathisen.
Og det er tegnet jo til udlejning.
Ja, det er det. Og jeg tænker også, altså jeg tror, der har været sådan en idé om, nu vil jeg tegne noget, der virkelig har en enorm appeal til folk, ikke? Altså som jeg også siger, det er det, jeg altid nævner, fordi jeg ved, man er ikke gået forbi uden at have tænkt, nej.
Men kan du, hvad er det så, når du siger det?
Ja.
Hvad er det så for, hvad er det appellerer til hos os? Hvorfor har det en appel?
Det er jo fordi, det er charmerende og fantasifuldt og ja, og der er alle de her altaner og kanapper, og det ser jo bare ud som om, at det er et pragtfuldt liv, man har i det. Altså, der er haver foran. Så var en del af projektet jo sådan set også, at han skulle tegne de her gadeplaner, hvor der blev lagt grønne anlæg ind. Og det er jo en vigtig del af den oplevelse, man har af det også, ikke? Og det vil jeg også skyde på af en inspiration fra London, hvor man jo også har de her grønne anlæg på pladserne rundt omkring, ikke?
Nu taler du om det fantasifulde, og det kan godt betale sig at gå lidt rundt og lægge mærke til det, fordi noget af det er jo på en måde diskret. Så vi kan måske lige kigge lidt på nogle detaljer her.
Noget af det, han gør, det er jo, at han i bunden af kanapperne jo laver de her konsoller, hvor han anvender munkesten. Og den her sammenstilling af forskellige murstensformater, det er jo sådan en enkelt greb, som bare er enormt virkningsfuldt.
Munkesten?
Ja, det er jo større mursten. De har ikke noget specielt mål, men det er jo fra de tidligste murværker, vi har, der brugte man de her større sten, ikke? Og så normalstenen.
De hænger netop nedunder som sådan en
Ja, de her blødt formede igen, den her bløde aftrapning. Men det der med at bare at gøre noget så enkelt, eller også hvor han i en af, eller i flere kanapperne, vender murstenene ud med bundfladen, ligesom vender den udad. Altså bruger de her enkle greb, hvor de tidligere generationer ville have brugt en masse avancerede formsten, men nu gælder det altså om at bruge stenen, som den er i højere grad, på den her utrolig enkle, men virkningsfulde måde, ikke?
Der er nogle af kanapperne, hvor der er sådan noget ciseleret mønster på, ligesom vi så Lidt ligesom vi så inde på Gamle Torv.
Ja, det er på det, der hedder Vordrus Hus, som ligger over på den anden side af vejen i forhold til det, der starter over ved Vordrus Vej. Og det er også Bindesbøl, der har tegnet den ornamentik, der er på den her bygning.
Og så er der noget med, nu talte vi om det engelske der, da vi var inde på Gamle Torv. Der er også noget her, synes jeg, hvor vinduerne er sådan lidt, jeg vil ikke sige, de er trykkede, men de er aflange, ikke? Går også rundt om hjørnerne.
Ja.
Og på den måde er de jo sådan lidt, altså udansk er et forkert ord, men de refererer i hvert fald til en anden tradition.
Helt sikkert. Og også på kanapperne, hvor, altså, som jo har vinduesbånd, sådan set, ikke? Altså, der er jo meget, mange modernistiske eller funktionalistiske træk i det her allerede, hvis man kigger godt efter, ikke? Så man kan godt sådan umiddelbart se bygningen og tænke, hold da op, det er vel nok en masse rod og nationalromantik, men hvis man kigger godt efter, så er der rigtig mange ting, der peger fremad, ikke?
Lad os tage ind til Gammel Mønt, lige over for det nye BT-huset, hed det, da det blev opført, og der ligger Kær og Sommerfælds Vinhandel, og det er sådan en del af det berlingske, den berlingske karré derinde. Der ligger en bygning, som også er ret, hvad skal man sige, divers i sit formsprog. Kvindelig læseforening blev det jo oprindeligt lavet til. Ja. Det må vi nok lige forklare, hvad det egentlig var.
Ja, men det er jo et fantastisk fænomen. Det er jo en forening, der blev etableret i 1872 med det formål at stille litteratur til rådighed til kvinder. Der var jo ikke folkebiblioteker endnu, og kvinder kunne ikke komme på universitetet. Og derudover så fik de jo også et rum, hvor de ikke havde den rolle, de havde i hjemmet. Så det er jo sådan virkelig en kvindesags fænomen.
Ja, det er vildt imponerende. Det har ligesom stor port og nærmest sådan en herregårdsgavl der ud mod Gammel Mønt. Men hvad er det her? Hvor kan du se det plæstnerske touch i den her bygning?
Jo, men det kan man jo se mange steder, altså både over ved Antonigade med den her sammenstilling af et rundet hjørnetårn, og så den her udgravede kanap, som ligesom er klæbet sammen, og vi har det her vindue, der sådan nærmest flyder fra hjørnetårnet over i kanappen, selvom de faktisk ikke befinder sig i samme rum. Og det er faktisk også meget typisk for plæstner. Jeg kan godt lide lidt at lege med vores opfattelse af, hvordan bygningen skal fortolkes. Ofte siger man om ham, at han tegnede sine bygninger indefra og ud, så man tydeligt kunne aflæse, hvordan det hang sammen. Men det er altså ikke helt rigtigt, fordi han leger meget ofte med vores opfattelse af, hvordan bygningen sammenhænger.
Jeg synes, når man kigger på den her kvindelige læseforening, at det karakteristiske er, at på en vis måde, så er der tale om flere huse i et hus. Altså, du har ligesom sådan en stor, markant bygningskrop, der er ud mod Gammel Mønt, som så bliver brudt af det der lidt karnap-agtige motiv med en stor gavl. Og så, når du så går rundt om hjørnet, så er det ligesom om, at huset sådan krøller sig sammen, for at det kan gå ind og gå i forbindelse med nabohuset, men det er sådan, det folder ligesom på siden. Så hvis du står på den side af huset og kigger på den korte gavl der, så er det et andet hus, end hvis du står foran, så det er meget mere pompøst ud mod gaden, ikke?
Jo, altså, men jeg tror også, jeg ser det lidt som et forsøg på at give begge sider lige meget vægt på en eller anden måde. Altså, den lange flade der er ret enkel, men har til gengæld den store udstrækning, og den anden udgør jo ikke så stor et areal, til gengæld så sker der virkelig meget. Så ligesom om, at de har lige meget vægt, de to sider, man ser den jo også altid på hjørnet, når den er afbildet. Og så tror jeg også, han har forsøgt at få det til lidt at fremstå som et fritliggende hus. Altså, det tror jeg har været et formål. for at give det noget ekstra pondus.
Et andet hus, som jo er lavet til en anden forening, det er, og der er vi, nu er vi på H.C. Andersens Boulevard, på hjørnet af Studiestræde og H.C. Andersens Boulevard. Og det er faktisk fra samme år som Kvindelig Læseforening. Og det er også i røde sten og har nogle af de samme motiver. Det er til Studenterforeningen, som det hed dengang. Det er jo ret stort.
Ja, det er ret vildt.
Så der må have været gang i Studenterforeningen, siden de havde brug for sådan et stort hus.
Ja, men de havde jo et hus inde ved Holmens Kanal, tegnet af Herholdt. Men det var jo blevet for småt på det her tidspunkt, fordi der kom flere og flere studenter, og der var rigtig mange, der gerne ville være medlem af Studenterforeningen på det her tidspunkt. Og derfor så var man nødt til at bygge et nyt hus. Og derfor så udskrev man så en konkurrence i 1908. Og den vandt Plesner og Mathisen. Men den er jo meget sådan direkte Queen Anne-inspireret.
Og Queen Anne i forhold til det her, hvor kan man se Queen Anne-elementerne, når du
siger
det?
Det er jo blandt andet de her vælske gavle og de mange fremspring. Og det her med, at det er jo egentlig en ret enkel bygning, men den er sådan formuleret som sådan en kompakt fæstningsborg med gavlene og krenelerede murkranse og som tårne og så videre. Ikke? Og så lå den jo altså i udkanten af det, der hedder Aborgparken, som var etableret i 1880'erne på det gamle voldterræn. Og den stod så over for at skulle nedlægges igen, men den var der nogle år efter, at Studenterforeningen var blevet opført, og det var et fantastisk samspil mellem det her skrånende terræn og så den her borgagtige bygning og ind mod parken der, eller ja, Aborgparken, der var der så også sådan en stor tårnudbygning, som ligesom nærmest fremstår som sådan en støttepille over for skræntens fald.
Så Aborgparken har jo set sådan lidt ligesom ud, ligesom Ørstedsparken eller sådan noget, ikke?
Man skal jo forestille sig den. Sø og ja.
Og det vil sige, at man har været nede i den her.
Præcis, ja.
Og så har det ligget sådan lidt oppe, ja. Og så er det jo set endnu mere dramatisk og majestætisk ud deroppe på toppen.
Men det var jo altså kun kort, så det vidste man jo sådan set godt, fordi man skulle etablere det, der hedder Boulevardbanen, at man ville nedlægge parken igen, ikke?
Der er jo ikke så mange af den her type huse i København. Altså det stikker ud, synes jeg, når man går forbi. Det er sådan en helt særlig, lille smule ubestemmelig stil. Altså sådan har jeg altid haft fornemmelsen af. Det er sådan et hus, man lægger mærke til, man tænker, hvad er det egentlig, hvad er det, det refererer til?
Mm. Jeg tror også, det er svært at få det til at give mening i dag. Nu har man jo så også udskiftet vinduerne. De har jo oprindeligt været småt opsprosset. Det er klart, det giver en stor ændring. Og så det, at det ikke ligger i det miljø, som det oprindeligt har ligget i. Det gav jo fuldstændig mening dengang, det lå i forbindelse med Aborgparken. Og også omgivelserne i øvrigt med vejen der er blevet voldsomt udvidet, og det hele er biler. Det er jo en helt anden sammenhæng, og derfor forekommer det også lidt underligt, ikke?
Altså, det er bygget til at ligge sådan en lille smule mere landligt, kan man jo ikke sige, men altså mere naturnært.
Landskabeligt. Ja. Det er det i høj grad.
Men materialerne er jo så røde sten.
Ja.
Og så er det
kalksten igen.
Kalksten, ja. Som han har brugt flere steder, også længere ude på Åboulevarden.
Ja. Ja, det er faktisk de samme materialer. Der er også noget granit, der er der også i Aarhusene.
Så han er meget trofast i virkeligheden mod nogle faste materialetyper, som han varierer på forskellige måder.
Ja, altså det er lige i de her tilfælde, han har brugt, kalkstenen. Jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om så mange andre sammenhænge, han har gjort det.
Umiddelbart vil jeg sige, at det her er det mest pyntede af de huse, vi har været forbi.
Ja, men der er også en frise, som kan minde om noget Bindesbøl, og Bindesbøl var død på det her tidspunkt, så det er ikke ham. Men det er ligesom om, at netop oven på Bindesbøls død, så er det lidt som om, at han sådan går meget amok med ornamentik, sådan som om, at det skal forlænges på en eller anden måde. Ikke? Og han havde en medarbejder, som var ret dygtig til at tegne ornamentik. Så han har lige haft en periode der, hvor den lige fik lidt ekstra. Og så også de her meget specielle dekorationer over vinduerne, som er sådan lidt ubestemmelige, lidt bruskbarok-agtige og alligevel ikke rigtige, som han også har på Kvindelig Læseforening. Det er også sådan helt ejendomligt.
Altså hvis man var lidt ondskabsfuld, så ville man sige, at det var lidt rodet, ikke?
Jo, det kommer det til lidt at fremstå, men når man ser gamle billeder af det, så giver det på en eller anden måde meget bedre mening, det hele. Så ser det meget mere rigtigt ud. Men det er klart sådan noget med, at vinduerne bliver skiftet ud. Altså, det gør utrolig meget for, om en bygning virker eller ej.
Et andet hus er Plessner, som også er meget markant, og som man ikke kan undgå at lægge mærke til. Det er, der er vi nede ved lige over for Nationalbanken, Jens Juel, altså Holmens Kanal. Lige ved siden af ligger Herholds pakhus og i røde sten. Og så ligger det her kæmpe hjørnehus med søjler foran, som i mange år var forsikringsselskabet Hafnia. Og det var dem, der i sin tid opførte det. Og der er vi så i 1912. Hvad er det, han gør her?
Det er jo virkelig en meget monumental bygning, må man sige, og også jo ikke noget, der minder rigtigt om noget, han har lavet i øvrigt. Men igen har han jo, altså det har selvfølgelig også noget med, hvad er det for en forretning, som drives. Der, altså det har jo lidt den der bankmonumentalitet, ikke? At man skal have en soliditet med granitten i de nedre etager. Ikke?
Jamen, vi er jo sådan lige i krydspunktet mellem Danske Bank, ØK, Nationalbanken og så det her store forsikringsselskab.
Ja, og i virkeligheden ligger der jo mange huse med sådan rundede hjørner i det område, som er jo virkeligheden er Meldal, som jo ellers ikke lige var Plessners kop te, som har stået for at etablere. Så der tager han lidt udgangspunkt i det med den her rundede hjørne. Og han tager også udgangspunkt i Østasiatisk Kompagni, som ligger lige overfor. Der har han taget højde for det her med natursten i underetagen og også noget med højden. Den bygning har oprindeligt været lidt lavere, så det er måske derfor, at Plessner han laver den her lidt tilbageskudte Attica-etage op ved taget for at harmonere med genboen. Ikke? Og så har han jo valgt her nogle helt anderledes tagsten end normalt, nogle engelske flade tagsten, fordi det havde Østasiatisk Kompagni også. Og det giver jo i virkeligheden sådan en meget strømlinet tag. Og så har han jo lavet den her granit underfacade, som han jo gerne ville have så massiv som muligt, men det var en udfordring, fordi at Hafnia ville gerne have meget store vinduer i de etager. Så det har han løst ved at rykke vinduerne lidt tilbage, og så have de her koblede søjler foran, og så have sådan nogle dekorative gitterværker foran kældervinduerne.
I dag er det jo Forsvarsministeriet, det passer på en eller anden meget godt.
Det passer fantastisk, bortset fra, at man måske ikke helt synes, at Forsvarsministeriet eller Forsvaret har helt den pondus sådan aktuelt. Men altså, så vil man også sige, at det passer jo utrolig godt. Altså, det har jo virkelig den der det magtfulde udtryk, ikke?
Det er en lille smule utilnærmeligt hus, ikke? Altså, man skal ligesom ind bag ved de der store søjler og granitten nedenunder. Altså man skal tage sig lidt sammen for at gå op ad trappen og ind ad døren.
Ja, men altså der er jo faktisk nogle meget smukke, altså meget, meget smukt rum, lige når man kan komme ind, meget smukt ovalt, en meget smukt oval vestibule, med et meget smukt rundet loft og sådan, det er meget elegant lavet. Så når man kommer ind ad døren, så er det egentlig ret behageligt. Men bortset fra det, så har han jo også sådan noget poesi med i murværket, hvor han har valgt at tage nogle af de granitsten, han har fundet i grunden, med ud i murværket. Og det er jo sådan meget påvirket af arts and crafts-bevægelsens idéer om, at materialerne helst skal være så lokale som muligt. Så der ligger sådan en fortælling i det. Og så har han jo så brugt Bremer sandsten i øvrigt på bygningen. Sådan en tysk grågul sandsten. Og så skal man jo også vide, at de her afdækninger, de her meget specielle trinpyramideafdækninger, at de har ikke oprindeligt været kobberklædte. De har også været i sandsten, og det vil sige, så har bygningen jo haft en lidt anden karakter.
Ja, for det skulle jeg lige op til at sige, det er jo i dag faktisk et sådan meget fremtrædende motiv i bygningen, de der grønne sådan kasser, der ligger, der ligger og afslutter karnapperne, er det vel nærmest, ikke?
Og der kan man godt se, at der er en stærkere idé i at lade sandstenen fortsætte op i, altså kover er jo et vidunderligt materiale, men man kan sige, lige her havde det jo været ideelt, hvis de kunne stå i sandstenen, fordi så ville det motivet have givet mere mening, at det ligesom fortsatte op i taget på den måde. Nu bliver det sådan lidt mere lavdelt, ikke? Men det valgte man altså, fordi der var vandindtrængning i 1960'erne, så har man så valgt at beklæde dem med kover.
Jeg har ikke tænkt på det, før du siger det, at det ikke er oprindeligt.
Nej, nej.
Det ligner, at det er med vilje, fordi man gerne vil fremhæve det på en eller anden måde, det der motiv.
Ja, men man kan godt se for sig, hvordan at det vil virke stærkere uden, ikke? På trods af det smukke materiale.
Jeg ved, at du har interesseret dig rigtig meget for mursten.
Ja.
Og Plesner var jo også uddannet murer.
Ja.
Og hele den her bevægelse på den her tid var jo utrolig optaget af murstenens muligheder. Kan du sige noget om Plesners brug af mursten?
Ja, altså han er jo meget optaget af de her levende murværk og selvfølgelig den håndstrøgne sten og det at bruge mursten, som man normalt ville opfatte som nogen, der skulle kasseres, men som havde nogle, måske nogle smukke farvevirkninger, så man kunne få et mere nuanceret og spændende murværk. Så det levende murværk, det er rigtig vigtigt i den her periode, og det er han jo ikke den eneste, der arbejder med. Det ser vi også andre virkelig gode eksempler på. Men han er nok den, der går allermest op i det, og han fokuserer meget på fugen også, hvordan man kan få noget mere kornethed, noget mere farve, noget mere tekstur ind i den. Så det bliver noget med, at materialerne bliver en utrolig vigtig del af det at skabe arkitektur. Og så er han jo også meget inspireret af vestjysk arkitektur. Han er jo selv fra Vestjylland, og der har man jo også nogle utrolig smukke murværker, som jo netop er hjemmebrændte, de her sten. Altså og derfor så har de fået alle mulige spændende nuancer, og violet, og får sådan en lidt en glaseret overflade, hvis de bliver overbrændte, ikke? Det man kalder for centring, hvor skærven den smelter. Og alle de her naturlige fænomener kunne man jo bruge i murværket, ikke? Og havde man jo også brugt uden at overveje det netop i Vestjylland. Hvis man kommer til Ringkøbing for eksempel, så kan man jo se nogle ufattelig smukke murværker, som jo bare er, som de er, fordi at de netop er opstået ud af den sammenhæng, at man har lavet dem selv. Ikke?
Den der brug af murværket og dets muligheder, er der en særlig bygning hvor man, i København, hvor man kan lægge mærke til det?
Altså jeg synes jo, nede på Danas plads, jeg synes måske, Vordos hus er et meget godt eksempel på et meget sådan smukt murværk, hvor han har brugt en særlig sådan delikat sten, og hvor kontrasten mellem de mørkere islet, altså hvor det virker utrolig smukt. Så det er ikke altid, fordi det er så markant, men det er mere den der generelle omhu. Men han har også centreret sten, altså nede på Vordruslund, Danas plads, hvor han bruger dem som de her rumpemotiver. Ikke? Og det er jo simpelthen bare almindelige røde sten, som er blevet brændt ved så høje temperaturer, at de får sådan en smeltet, glaseret overflade. Men det er altså ikke påført glasur, det er bare en, en kemisk proces, der sker, når man brænder mursten ved meget høje temperaturer.
Og det giver i hele hjørnet der, når man går tæt på, og så er der også sådan nogle små dekorative motiver hen over vinduet, og, altså, som du faktisk først for alvor lægger mærke til, hvis du sådan lige stopper op og kigger, fordi det kan godt se enklere ud, end det egentlig er, når man, hvis man bare drøner forbi, ikke?
Jo.
Så det er et hus, ligesom synes jeg resten af hans huse, altså man skal dvæle lidt ved dem, og så vokser de frem.
Ja, men helt sikkert. Altså, man kan bruge dagvis på at studere Danas plads. Det er der ikke nogen tvivl om. Der er ufattelig mange detaljer og variationer.
Vi har et foto af Ulrik Plesner, og han ser jo sådan, han ser faktisk meget alvorlig ud. Var han det?
Han var en lidt indadvendt herre, tror jeg. Ikke? Men han beskrives som en, der godt kunne være lidt sær, men som var utrolig charmerende, når det lige faldt ham ind, og han havde en god dag. Men han var jo altså en mand, der led af svære depressioner, skal man vide. Så han havde et lidt hårdt liv på den måde, at det var noget, han var nødt til at leve med. Og havde simpelthen perioder, hvor han var nødt til at gemme sig væk, indtil han havde det bedre igen. Og så meget desto mere imponerende, synes jeg jo, det er, at han har lavet så ufattelig meget. Fordi det har da helt sikkert ikke været nemt. Men han har også været en charmetrol, det kan man se. Og jeg har læst breve, hvor han virkelig er meget lun.
Hvor havde han tegnestue hen, ved man det?
Jamen, det havde han jo i sit hjem. Og det har han også... Det har været sådan ret begrænset, hvor mange han har været ansat, tror jeg, også er en af grundene til, at han har samarbejdet med Ove Mathisen. Det er, at så har han ligesom kunne have brug af hans tegnestue også. Men han har jo boet på Frederiksberg det meste af sit liv.
Og han ligger jo så begravet i Skagen.
Ja, og det var også der, han døde. Han døde på Brøndums Hotel, og han opholdt sig jo rigtig meget i Skagen de sidste 10 år af sit liv. Og tegnede jo faktisk ikke mere i København. Starten af 20'erne, så laver han de sidste projekter i København, og så er det stort set kun Jylland, han arbejder i. Og der dør han på Brøndums Hotel lige pludselig, ved et slagtilfælde eller noget i den stil.
Tak, Victoria Holst Eriksen, fordi du tog dig tid til at komme forbi her og fortælle om Ulrik Plesner, som du jo er i fuld gang med at skrive om.
Tak skal du have. Det var en fornøjelse.
Og vi glæder os til, din bog kommer. Og indtil da, så kan vi jo selv gå ud og se efter, se op og følge med Plesner rundt i alle de steder i byen, hvor han har sat sit præg. Så det vil jeg selvfølgelig opfordre til, at man gør. Og som en lille hjælp, der har vi lavet en rute gennem byen, som man kan finde på Københavns Museums hjemmeside. Så tak, fordi du kom forbi, og god tur rundt med Plesner i København.